Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Now everything's for the likes, guys. It's all about the likes. You got to get them likes.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Riisom-Livre. Jeg psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest.
Going out anymore, like all of our interactions when you go out, everyone's just on their phones, right? They're just buried in their phones. And I feel like the way we use social media is sort of the new bar hopping. You just go from app to app looking for a connection or validation. You hop on over to Facebook and that's like a townie bar, right? Where everyone from high school still hangs out. And then sometimes your aunt is there dancing for some reason. So then you hop on over to Twitter, and Twitter's this, like, rowdy pub where if you say anything wrong, someone will kill you, right? That's what Twitter is. So then you hop on over to Instagram, and Instagram is a strip club where the strippers tell you inspirational quotes for some reason. That's what...
Internet er fullt av kattevideoer. Kattevideoer går lettere viralt enn alt annet innhold, og spørsmålet er hvorfor. Hunder har for eksempel ikke på langt nær samme popularitet. Kanskje handler det om autonomi. Mennesker temmet hunder for hundrevis av år siden, mens katter kom til oss av egen fri vilje og på sett og vis temmet i seg selv. Det at katter oppfører seg selvstendig og fungerer som sin egen herre, tilsynelatende uanfekta av andres meninger og ytre påvirkninger, appellerer til oss. Vi respekterer deres egenrådige egenskaper og tenker at de besitter en form for urokkelig selvrespekt, noe vi kanskje beundrer og ønsker for oss selv. Hunder assosierer vi med lydighet, og en hund må underordne seg sin eier på en helt annen måte enn katter. Online ser vi katter som gjør helt uforutsigbare ting, og det fascinerer oss, mens videoer av hunder handler om hvordan de adlyder ordre. Kattene de populære fordi de nekter å la seg underordne, men i dagens teknologiske verden begynner vi mennesker å ligne mer på hunder enn katter. Vi fascineres av kattens autonomi, men mister denne autonomien for oss selv når vi logger foran skjermen og trykker på alle de linkene våre overordnede programmerere har bestemt. Og disse programmererne de belønner oss med en liten dose dopamin hver gang vi gjør sånn som de vil online. Jeg har selv katt, men liker hunder godt. Imidlertid vil jeg ikke være en person underkastet teknologiselskapene som kun bruker meg som en inntektskilde uten å bry seg døyten om mitt ve og vel. Derfor burde jeg følge rådet til Jaron Lanier, som har skrevet boken 10 Arguments for Deleting Your Social Media Account Right Now. Så innledningen til dagens episode bygger jeg på boka til Lanier. Han gir oss gode grunner til å flytte ut av sosiale medier, og etter å ha lest boken hans, så skal jeg forsøke å gjengi de viktigste argumentene hans her. Det første argumentet handler om at sosiale medier berøver oss fri vilje. Det første punktet handler altså om fri vilje. Jeg har selv skrevet bøker og undret meg over om vi i det hele tatt har en frivillige, men under innflytelse av sosiale medier blir I alle fall det vi måtte ha av selvbestemmelse redusert kraftig. Vi blir manipulerte og styrt I hver eneste sving vi tar online. Som andre ord, vi begynner å bli mer og mer som lydige hunder enn selvstendige katter. Ifølge Jaron Lanier sitter vi alle sammen I et bittelite fengsel. Fengselet ikke større enn at vi får plass til det I lomma, men det betyr ikke at vi ikke fanget. Å være låst inne I et fengsel innebærer mindre bevegelsesfrihet, men I vårt fengsel blir vi også overvåket, analysert og manipulert. Dette høres kanskje ut som paranoia, men la oss se på fakta. De fleste av oss har en smarttelefon, og den selvfølgelig fengselet. Vi ikke bokstavlig talt fanget inne I telefonen, men hver gang vi bruker den og logger på sosiale medier, blir vi overvåket. Vi blir ikke overvåket av onde forskere I hvite frakker, men av algoritmer. Dataene du legger igjen, altså din oppførsel på nett, hva du kjøper, hvor du klikker, hvor lenge du oppholder deg på ulike adresser og så videre, samles inn av disse algoritmene. Dine data sammenlignes med millioner av andre brukere, og til sammen kan algoritmene forstå dine preferanser, forutsi din oppførsel og kjenne dine triggerpunkter bedre enn deg selv. Og I den posisjonen kan algoritmene manipulere deg uten at du vet det. La oss si at algoritmene gradvis regner ut hva du liker å spise. Og gjennom store mengder data ser at folk som har dine preferanser for mat har en hang til å like en politiker litt bedre hvis bildet av vedkommende presenteres med en grønn ramme I stedet for en gul. Det kan høres trivielt ut, men når dine data selges videre, kan den aktuelle politikeren bruke dette I sin valgkampanje, og du får bare bilder av dette mennesket omgitt av en grønn kantlinje, noe som gjør at du statistisk sett mer villig til å stemme på vedkommende. Og sosiale medier har ingen kvaler med å selge dine data til folk med ulike hensikter og agendaer. For når alt kommer til alt, så ikke du en klient av sosiale medier, men produktet de tjener penger på. Kundene ulike firmaer eller politiske partier som ute etter dine penger eller din stemme. Og med algoritmenes intime kjennskap til alle dine vaner og tilbøyeligheter kan du manipuleres med forholdsvis enkle grep. Man kan innvende at reklamebransjen alltid har vært manipulativ, men det kun I senere tid at skreddersydde reklamer basert på inngående kjennskap til deg har blitt en mulighet. Selvfølgelig kan det hende at du hater grønt selv om du sverger til en bestemt diet, noe som bekrefter at algoritmene aldri 100% sikre. Men på gruppenivå de statistiske utregningene signifikante. Derfor det mer sannsynlig at du blir manipulert enn at du ikke blir det.
To be human means that you are persuadable. In every single moment. It doesn't matter what language you speak, it doesn't matter how intelligent you are, it's not about what someone knows, it's about how your mind actually works.
We now know that many of the major social media companies hire individuals called attention engineers, who borrow principles from Las Vegas casino gambling, among other places, to try to make these products as addictive as possible.
We are all vulnerable to social approval. We really care what other people think of us. When you upload a new photo of yourself on Facebook, that's a moment where our mind is very vulnerable to knowing what other people think of my new profile photo. And so when we get new likes on our profile photo, Facebook, knowing this, could actually message me and say, oh, you have new likes on your profile photo. It knows that we'll be vulnerable to that moment because we all really care about when we're tagged in a photo or when we have a new profile photo. I mean, I think we can all feel it. And it's as if we've been infected. It's as if they've drilled a hole in the back of our head and now they've injected the virus and now we walk around searching for feedback using social media.
We know that engagement with social media and our cell phones releases a chemical called dopamine. Dopamine is the exact same chemical that makes us feel good when we smoke, when we drink, and when we gamble. In other words, it's highly, highly addictive.
Det neste poenget til Jaron Lanier altså at sosiale plattformer veldig avhengighetsskapende. Se for deg et barn som får litt godteri hver gang det sier «vær så snill». Det ikke overraskende at denne typen belønning vil øke antall ganger barnet sier «vær så snill». Men hva skjer hvis barnet ikke alltid får godteri når det sier «vær så snill», men bare av og til? Kanskje vil man anta at barnet spør mindre etter godteri siden slike forespørsler tidvis mislykkes? Det ikke noe vits I å spørre hvis ikke det fungerer, men adferdspsykologien kan vise oss at disse barna vil si «vær så snill» mye, mye mer. Behavioristene oppdaget denne tendensen for mange år siden, og den gjelder for både dyr og mennesker. Moderat og delvis uberegnelig feedback engasjerer oss mer enn forutsigbare resultater. Siden målsetningen til sosiale medier å holde oss engasjerte, drar de veksel på denne kunnskapen fra de gamle atferdsanalytikerne. Den første presidenten i Facebook kalte dette fenomenet for Social Validation Feedback Loop. Noen ganger vil folk like bildet du legger ut i feeden, men ikke alltid. Og det dette innslaget av randomisering som gjør at folk blir hekta. I tillegg algoritmene i sosiale medier designet med tilsvarende innslag av tilfeldigheter. De kalles adaptive algoritmer, og de driver og justerer seg selv for å bli så tiltrekkende som mulig. Akkurat hvordan dette fungerer, forklarer Jaron Lanieros på en ganske lettfattelig måte. Vi kan se for oss at en algoritme viser oss en reklame 3 sekunder etter at vi har sett en video med fascinerende kattunger. Noen ganger vil den samme algoritmen foreta en liten test. Den kan sette i gang reklamen 2,5 sekunder etter at videoen ferdig, for å se om sannsynligheten for at vi klikker inn på reklamen øker. Hvis ikke vi kjøper produktet når reklamen kommer 2,5 sekunder etter en video, kan den forsøke seg på 3,5 sekunder. Men hva hvis ikke det heller har noen effekt? For å unngå å låse seg på 3 sekunder, som etter hvert viser seg å ikke fungere optimalt, vil algoritmen fra tid til annen gjøre små tilfeldige justeringer. Slik vil den kontinuerlig tilpasse seg, og det faktum at algoritmen gjør tilfeldige justeringer forsterker også avhengigheten hos brukeren. Akkurat som et skiftende antall tilbakemeldinger i sosiale medier gjør oss ivrige for å tilkjempe oss mer. Her kommer de atferdspsykologiske elementene inn for å lenke oss til plattformen. Avhengighet kan føre til oppførsel vi angrer på, og algoritmenes grep om vår oppmerksomhet kan sørge for at vi i stigende grad kobler ut av fellesskapet til de vi bor sammen med, barna våre og andre aktiviteter som er mer dannende enn passiv scrolling. I tillegg gjør denne avhengigheten oss uhyre selvsentrerte. Det vi avhengig av er bekreftelse på oss selv, og det utporsjoneres i tilfeldige doser, akkurat som en enarmet banditt gir oss noen kroner i ny og ne. I klørene på sosiale medier ender vi opp som patetiske egoister på jakt etter selvbekreftelse.
I recently lost a friend on Facebook. And also in real life, I lost him because of this social media interaction. My friend posted the following. Happy birthday to the most amazing, unique, funny, and creative 6-year-old son a man could ever ask for. Daddy loves you so much. Happy birthday, Timmy. So I went on and commented on that, hey man, why didn't you tag Timmy in your status? And he replied to that, because he's 6, he doesn't have a Facebook account. And so I replied to that, yeah, exactly. Stop that shit. You can't wish someone happy birthday on Facebook if they don't have an account. That means it's for you, and that's crazy. But we all just let it happen because of the disconnect of social media. Like 15 years ago, if you would have wanted that same perverse reinforcement from me, you know the weird behavior you had to go through to get it? You'd have literally had to call me on my telephone. Hey, Cy, it's my son Tim's 6th birthday today. So I just wanted to say happy birthday, Tim. You light up every room you walk into. My days will never be dark now due to your presence, and I just love you so much, bud. Daddy loves you so much. Hugs and kisses. I love you. I love you, bud. All right, so is he on the other line then, or conference call situation? No, he's in his room playing with his toys by himself, but did I do good? Do you like me now? Did I do good? God, I'm so sad.
Sosiale medier bygger på en finansiell modell som direkte skadelig, invaderende, og den utnytter oss på en måte vi ikke kan styre eller kontrollere, ifølge Jaron Lanier. Han nevner at vi tidligere malte husene våre med maling full av gift. Da vi oppdaget at malingen blant annet var sterkt kreftfremkallende, endret produsentene oppskriften på malingen for å unngå de skadelige stoffene. På samme måte kan det være med sosiale medier. Vi bruker dem, men vil oppdage deres giftige innflytelse, og det spørsmålet om de nødvendige justeringene blir gjort. Det forretningsmodellen til de sosiale plattformene som utgjør en stor del av problemet. Jaron Lanier kaller det for Bummer-modellen. Vi kan tenke på det som et system som modifiserer vår adferd, måler våre reaksjoner, lagrer denne informasjonen og selger den videre til en tredjepart. Dataene som selges av Bummer-algoritmer basert på statistiske beregninger. De kan ikke predikere hva en enkelt person vil gjøre, like eller klikke på, men den kan fortelle deg med stor grad av nøyaktighet hvordan en større gruppe vil reagere og oppføre seg. Denne Bummer-mekanismen består av seks elementer. Det første elementet handler om oppmerksomhetsøkonomien som fasiliterer drittsekkoppførsel. Det betyr rett og slett at sosiale medier er designet slik at de mest høyrøsta og mest ubehagelige menneskene får mest plass og oppmerksomhet. Det andre elementet dreier seg om at sosiale medier trenger inn i ditt privatliv ved å monitorere alle dine bevegelser. Det tredje elementet handler om at sosiale medier presser på deg innhold de vet du har problemer med å rive deg løs fra. De viser deg personlig tilpasset innhold, og dette er ikke nødvendigvis innhold som gjør deg klokere eller gladere. Dette kan være innhold som skremmer deg, gjør deg utilpass eller avstedkommer en intens følelse av tilkortkommenhet sammenlignet med de vellykka menneskene som dukker opp i feeden. Det kan altså være innhold som forpester livet ditt, men likevel noe som fanger din oppmerksomhet. Bummer-mekanismene sørger også for å styre din atferd i ulike retninger med lumske metoder. De får deg til å bruke mer tid enn det du har, og de får deg til å kjøpe ting du egentlig ikke trenger. Dataene som lagres om deg blir også solgt til tredjepart, og denne tredjeparten kan ha småkriminelle hensikter. Blant annet kan man forestille seg at russerne vil ha informasjon om den amerikanske befolkningen for å påvirke dem uten at de vet det. En slik operasjon kan være vanvittig effektiv, og kanskje mer infam og gjennomgripende enn det man oppnår med en gammeldags bombe. Til sist nevner Jaron Lanier at mange av aktørene i det sosiale medielandskapet ikke egentlig er ekte mennesker, men roboter programmert til å samhandle med deg på en så upåfallende måte som mulig. Sånn sett bidrar disse robotene til å gjøre samfunnet og forholdet mellom mennesker tiltagende overfladisk og falskt. Det er stort sett Facebook og Google som primært baserer seg utelukkende på en Bummer-modell, og det er denne modellen som er hovedproblemet online. Du trenger ikke å kaste din smarttelefon eller slutte å besøke dine favorittnettsider, akkurat som vi ikke sluttet å male husene våre, men du bør være forsiktig med aktører som baserer seg på Bummer-modellen. Jeg har så vidt nevnt det, men et vesentlig problem med sosiale medier er at de trigger mennesker til å oppføre seg ufint. Frekke poster, fornærmelser, krangler og disputter tiltrekker seg mye oppmerksomhet i det sosiale landskapet, også online. På gruppenivå oppfatter brukere at ufin oppførsel blir sett og hørt mer enn høflig samhandling, noe som ansporer folk til å oppføre seg litt dårligere i kampen om oppmerksomheten. Hvorfor skjer egentlig dette? Jaron Lanier mener at mennesket har en innebygd bryter som veksler mellom en individuell modus og flokkmodus. Når vi er på individuell modus, er vi mer interesserte, vennlige og engasjerte i det vi holder på med, men så snart vi går over til flokkmodus, blir det viktig å jobbe seg oppover i hierarkiet og utforske hvilken status man har blant andre, og ikke minst hvordan vi kan øke denne statusen. Plutselig blir kampen om å bli sett, anerkjent og beundra viktigere enn alt annet, og vi begynner å oppføre oss på den måten som algoritmene gir mest plass, altså drittsekkoppførsel. Et annet viktig poeng, som bør aktivere vår skepsis til sosiale medier, er hvordan disse plattformene nører opp under falsk informasjon. Når du er ute etter en ny fastlege eller skal se en film, belager du deg ofte på anbefalinger fra andre. Hvis tusenvis av mennesker har likt en film, og anmelderne gir filmen gode karakterer, er det sannsynlig at du også vil like filmen. Vi ser til andre for å ta valg, noe som også foregår i de sosiale mediene. Men her er problemet. Mange av de meningene du finner i sosiale medier, mange av innslagene som er sett millioner av ganger, er sett av falske brukere eller brukere styrt av en kunstig intelligens. Den doktoren som dukker opp i søkeresultatene på Google trenger ikke å være den beste, men vedkommende kan være likt av tusenvis av roboter. Disse robotene er programmert av store selskaper som lager falske brukere. Ved første øyekast ser de ekte ut. De har Facebook-profiler, familiebilder og de liker klassisk musikk eller noe annet tilfeldig, men de er konstruerte aktører i et marked som får anerkjennelse gjennom mest mulig oppmerksomhet. Kan du få 20 000 følgere på Instagram, ser kontoen din viktig ut og interessant ut, og sjansen for at flere ekte brukere henger seg på er stor. I en artikkel i New York Times fra 2018 kunne man lese at prisen for 25 000 falske følgere var $225. Mange sider baserer seg på dating og reklamer med folk i nærheten av deg. Du ser profiler som er ganske upåfallende, og du går til innkjøp av et abonnement. Du får kontakt med folk, men majoriteten av dem kan være roboter som kommuniserer på samme måte som en såkalt chatbot. Etter hvert som disse samtalerobotene blir bedre og bedre, får man en følelse av å være i kontakt med et annet menneske. Internett og sosiale medier er med andre ord fulle av falske grupper og samfunn som jobber for å holde deg okkupert, interessert, og de vil at du skal avgi så mye data og informasjon om deg selv som mulig for å selge det videre. Dette er også en del av årsaken til at internett bobler over av konspirasjonsteorier. Siden kampen hele tiden dreier seg om mest mulig oppmerksomhet, uten hensyn til etterrettelighet, er det opplagt at paranoide konspirasjoner og sinnssyke ideer har sin absolutte beste grobunn på slike arenaer. Klikkvennlige og prangende overskrifter fører deg inn i landskapet som videre er fullt av memes og vanvittige ideer og forestillinger. Bummer-algoritmene følger deg på ferden og viser deg til materiale og ideer som spiller en lignende melodi. Det er dette som kalles ekkokamre. Slik forsterkes, bekreftes og gjentas informasjon som på ingen måte har hold i virkeligheten, men egner seg som oppmerksomhetsfangere, og for algoritmene spiller det ingen rolle om det er sant eller ikke. Et aktuelt eksempel er vaksinemotstandere. Vaksiner har reddet tusenvis, for ikke si millioner, av mennesker og spesielt barn fra å dø av kopper, meslinger og andre sykdommer. Hadde vi ikke hatt vaksiner, hadde dødeligheten i befolkningen vært enormt mye høyere enn den er i dag. Vaksiner er et livreddende gode, men likevel er det foreldre som nekter å vaksinere barna sine. Den paranoia-elskende Bummer-teknologien abonnerer på artikler som ikke reflekterer virkeligheten, men som får deg til å måpe, føle at du har avslørt noe viktig eller skjønt noe som ingen andre forstår. Og det er inngangsbilletten til et liv i et ekkokammer hvor du tror du tilhører en liten opplyst elite som angriper meningsmotstandere med ufyselig retorikk, noe som videre avstedkommer nettopp den falske drittsekkoppførselen som Bummer-teknologien skor seg på. Konsekvensene er vanvittig farlige. Selv intelligente og oppegående mennesker begynner å hente informasjonen sin fra nettsteder befolket av brukere som ikke eksisterer.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Et annet vesentlig problem med sosiale medier er at konteksten forsvinner. Vi justerer oss hele tiden etter kontekst, og det er kanskje en mer vesentlig del av samhandling enn det vi tenker over. Du snakker for eksempel ikke på samme måte til en gruppe elever som du gjør til en kjæreste over en romantisk middag. Bummer-teknologien ødelegger konteksten fullstendig, eller de plasserer mennesker i sine egne kontekster. En Bummer-kontekst handler om tall, matriser og statistikk. Det som definerer deg er antall følgere, likes og kommentarer på ting du har postet og påstått i ulike kommentarfelt. På grunn av det vil folk gå over lik for å forbedre tallene sine. Mange er tilbøyelige til å ta noe andre sier eller har sagt helt ut av kontekst for å fremme dem som moralsk forkastelige og seg selv som moralsk høyverdig, selv om en mer helhetlig kontekst hadde satt utsagnet i et helt annet lys. Mange tar ting ut av kontekst for å skape furore, og furore gir mer oppmerksomhet. Og noen ganger er furoremakerne ikke engang virkelige mennesker. Siden algoritmene fôrer mennesker med tilpasset innhold, mangler alle brukere en felles referanse, og dermed befinner de seg i helt ulike sinnsstemninger. Se for deg at du befinner deg i et rom med mange mennesker som stirrer på hver sin telefon. Plutselig begynner en å gråte. Du kan anta at vedkommende har lest noe trist eller fått en dårlig nyhet, men du vet ikke noe mer. Slik de sosiale medier hele tiden. Du aner ingenting om andres kontekst, og dermed møtes man totalt uten en felles kontekst, og dypest sett det konteksten som gir ting mening. Hvorpå det ganske naturlig at folk ryker uklare på disse plattformene gang på gang, og nettopp det jo også i tråd med forretningsmodellen til Bummer-teknologien.
This is who I'm making fun of when I make a joke on Twitter the day of a tragedy. The people who see something horrible happen in the world, and they run to the internet, and they run to their social media, Facebook, their Twitter, whatever they got, and they all write down the exact same thing. My thoughts and prayers. My thoughts and prayers with the people in Aurora. My thoughts and prayers with the families in Boston. Do you know what that's worth? Fucking nothing. Fucking less than nothing. Less than nothing. You are not giving any of your time, your money, or even your compassion. All you were doing is saying, don't forget about me today. Don't forget about me. Lots of crazy distractions in the news right now, but don't forget how sad I am.
Å oppholde seg i et landskap blottet for empati og proppfullt av aggresjon og negative følelser selvfølgelig ikke en oppskrift på et godt liv. Bummer-teknologien stripper deg for glede og tilfredshet på mange måter. For det første etablerer sosiale medier uforholdsmessig høye standarder hva angår utseende og sosial kapital. Det ikke bare naboene og kollegaene du sammenligner deg med, men alle som befinner seg på plattformen. Sjansen for å føle seg liten og tilkortkommen enorm i sosiale medier. Facebook har faktisk reklamert med at de evner å gjøre folk ulykkelige. Hvorfor? Fordi de lever av å manipulere folk. Evnen til å påvirke folks følelser, adferd og holdninger det de selger, og dermed ulykkelige mennesker på Facebooks fortjeneste, noe de kan skryte av til potensielle kunder som betaler for denne typen manipulasjon av oss. I tillegg det viktig for sosiale medier at vi føler oss mindre vellykka, halvveis deprimerte, undermåls og ulykkelige. Hvis vi hadde vært tilfredse, tilbrakt tid med venner og bekjente i naturlige omgivelser, det mindre sjanse for at vi logger på og bidrar i bummer-maskineriet. Det når vi miserable vi stadig undersøker om vi har høstet noen nye likes eller kommentarer som kan gi oss en flyktig følelse av verdi. Det jo nettopp denne dynamikken som gjør oss avhengige. Til sist vil jeg nevne at Jaron Lanier tenker på sosiale medier som et nytt spirituelt rammeverk som gjør det mulig å hacke mennesker. Når vi lefler med bummer-tjenester, vi på sett og vis fanget i et slags bur hvor vi analyseres, men denne sammenligningen går glipp av det enorme omfanget. Det ikke bare et par mennesker som blir manipulerte, men hele samfunn. På den måten ligner bummer-teknologien på religion. Det et organisert system som influerer og veileder, både direkte og mer subtilt, en stor andel av jordens befolkning. Dermed vil bruken av sosiale medier resultere i at vi adopterer et nytt spirituelt rammeverk, slik Jaron Lanier uttrykker det. Tradisjonelle spirituelle tradisjoner har til hensikt å utforske de mystiske og mest dyptgripende spørsmålene ved menneskets eksistens. Hva meningen med livet? Hvorfor vi her? Hva skjer når vi dør? Dette spørsmål som ikke kan besvares fullstendig av naturvitenskap, og det nettopp det at vi stiller slike spørsmål som gjør oss til mennesker. Bummer-teknologien har også et svar på denne typen spørsmål, og svaret både kort og enkelt. Optimalisering meningen med livet. Google sin offisielle målsetning å organisere all verdens informasjon. I Silicon Valley oversettes denne målsetningen og lyder som følger. Målet å organisere all virkelighet, siden informasjon i teknologiske termer virkeligheten. I mellomtiden strever brukerne av sosiale medier med å optimalisere sin tilstedeværelse online og justere sine videoer slik at de rangerer høyere i søkemotorene. Et slikt etos gir ikke rom for spiritualitet, og det ingen mysterier igjen. Optimalisering har overtatt. Kroppen noe som til syvende og sist blir hacket, og det samme gjelder det mentale. Det gamle religiøse rammeverket, som baserte seg på ånd og sjel, erstattes av et nytt teknologisk rammeverk basert på optimalisering i klørene på bummer-algoritmer. I det nye rammeverket har ikke mennesket noen særegen plass i skapverket. Vi Vi på linje med alt annet, som dataprogrammer, roboter, gadgets og alt annet som befinner seg av gjenstander under solen. Med andre ord har Bummer-teknologiens kolonisering av livene våre fordervet eller nærmest tilintetgjort sjelen. Bummer ikke noe som bare invaderer vår verdighet, moral, følelser og privatliv, men det fratar oss i tillegg fornemmelsen av å være et unikt menneske. I en Bummer-verden du ikke noe annet enn et kjøttvesen diktert av mentale algoritmer som bestemmer din adferd. Algoritmene kan hackes, og du kan styres på linje med hvilken som helst annen teknologisk duppedings. Hvis du vil ha sjelen din tilbake, må du nesten slette Facebook. Det ganske tankevekkende, synes jeg, som jo en bruker av Facebook, foreløpig i alle fall. Boka til Jaron Lanier var virkelig tankevekkende for meg, og derfor vil jeg gi deg en ganske utførlig gjennomgang av de viktigste poengene. Nå tar vi turen til en liten monolog hvor jeg drodler videre over denne tematikken. Men først et lite innspill fra Drew Michael.
It is an interesting thing to think about, though, the idea that technology itself is the problem, not just individual technologies. We don't really think about it that way. Like, there's a lot of different technologies that we have that we don't really contemplate whether or not they're helping our lives or hurting. Like, social media, I think, is a big one. Like, I hate, like, Facebook, I hate Facebook. I hate it. I hate it. I spend about 12 hours a day on it, but I don't... I don't like it. Nobody likes Facebook, right? Does anyone close out of that window like, wow, what a great session, and then start their day? No, everyone likes it. I feel myself hating it and becoming a worse person as I'm on it. Like, I'll scroll through, just like, fuck you. Eat shit. Die. Die. Like, what? Why do I keep going? I keep going back because I think I want to see one glimmer of hope for humanity. Some post that makes me go, yes, somebody gets it. I'm not alone on this planet, but it never comes. The news feed is just a bottomless pit of like wrong opinions and pictures of mediocre babies. And oh, here's some asparagus I sauteed. And oh, here's a BuzzFeed quiz. Like, which Ninja Turtle is your dick? Like, that's not even... Is it Raphael? Or is it, who cares? Why am I here? And
Den største trusselen mot vår opplevelse av naturen vel sannsynligvis smarttelefonen, da. Og at disse algoritmene bygd opp, altså der det kloke atferdsanalytikere som vet hvordan mennesker fanges av ting. Og det jo sånn, hvis et barn sier, vær så snill, og du hver gang de sier, vær så snill, gir det godteri, så vil det øke antall ganger de sier, vær så snill. Men hvis du får et barn til å si «vær så snill», og så gir de godteri bare innimellom, så vil det øke antall ganger de sier «vær så snill» enda mer. Sånn at nettopp denne type adferdsanalytiske innsikten, den har de adoptert i de sosiale mediene, spesielt Facebook og Google, som avhengig av folks oppmerksomhet og tjener penger på «vi jo ikke». Vi liksom produktet til Facebook, og det å holde oss mest mulig der, det målet deres. Og de skjønner da at det også hele tiden lager algoritmer som gjør at vi får så mange likes da, og så vil vi ha litt mer, og så får vi ikke så mange. Altså at det også de hele tiden styrer med en viss sånn tilfeldighet, om vi får det vi ønsker, så blir vi hekta på en ganske kraftig måte. Og disse... Algoritmene, de driver jo hele tiden av tilpassningsdyktige, så de viser deg for eksempel en reklamesnutt 2 sekunder etter at du har sett en video om katter, og så klikker du ikke på den reklamen, men så viser de deg neste gang, så prøver de 3,5 sekunder, og så prøver de 1,5 sekunder, og så vil de hele tiden kjøre sånn, og når de finner det perfekte, så vil de vise deg det mest, men så vil de også gjøre sånne random tilfeldige, plutselig ta 5 sekunder for å se om det. Så de vil hele tiden prøve å tilpasse seg vår adferd, og hacke vår adferd, sånn at de beholder vår oppmerksomhet mest mulig. Og den typen oppmerksomhet, den stjeler jo alt det vi kunne ha brukt på barna våre, eller naturen, eller noe sånt. Så vi går på en eller annen måte rundt med en slags fengsel i lomma som fanger oss på en sånn ettertrykkelig måte, som jeg tror... Altså, før i tiden så drev vi å marte huset vårt med en sånn maling med gift i. Og så skjønte vi at det var gift i den malingen, vi fikk kreft av det, og da slutta vi å ha den gifta i malingen. Jeg tror det litt sånn med sosiale medier, Altså, først gikk vi rundt og hadde, var total anarki og kaos. Disse store operatørene kan bare fange oss på, uten noen moralske hensyn I det hele tatt, og så etter hvert så skjønner vi hvor skadelig det og så kommer vi til å gjøre et eller annet med det, men foreløpig så har vi ikke gjort så veldig mye med det. Så det litt som om, jeg føler nesten som om vinmonopolet skulle starta kantine på jobben her, så de serverte gratis gin tonic I lunsjen I de første 3 månedene. Det er selvfølgelig ikke lov, men det omtrent på samme måte å gå rundt med en avhengighetsskapende dings I lomma di, altså. Så det klart at når det bygd inn så mange avhengighetsskapende tendenser I disse nettbrettene som barn blir satt foran, så kjemper du en ganske hard kamp da, mot ting som ganske mye mer interessante enn det du klarer å være. Så det da jeg tror at I stedet for å prøve å Altså, da må vi prøve å integrere naturen I teknologien på en eller annen måte, I stedet for å kjempe bare stå og kjempe imot disse nettbretta. Ja, det var det som jeg synes var fint med å ha små barn når jeg var hjemme I permisjon, at jeg gikk tur hver dag. Mitt problem var at de sovna. Det vel en beroligende... Altså, uansett hvor mye de har sovet, altså, så sovna de umiddelbart I skogen. Altså, de... Så det vel en beroligende effekt av den tok de vekk fra iPaden. For en iPaden, da sovna de ikke. Men ute I skogen, da så måtte jeg løpe hjem, for de kunne ikke sove da, for da får ikke de sove til kvelden, var ideen min, men så var det bare stress.
You have an entire generation that has access to an addictive, numbing chemical called dopamine through social media and cell phones as they're going through the high stress. They don't have the coping mechanisms to deal with stress. So when significant stress starts to show up in their lives, they're not turning to a person, they're turning to social media. They're turning to these things which offer temporary relief. We know, the science is clear, we know that people who spend more time on Facebook suffer higher rates of depression than people who spend less time on Facebook. That's a problem. That's an addiction. If you're sitting in a meeting, with people you're supposed to be listening to and speaking, and you put your phone on the table, you're just not that important to me, right?
So you have an addicted generation that doesn't have the skill set to ask for help, combined with the fact that they're so good at Facebook and Instagram, they're good at putting filters on everything. So they're good at showing you how smart and strong they are. These kids who commit suicide, you go look at their Instagrams, you would have no clue that they were depressed.
People look like they have a much better life than they really do. People are posting pictures of when they're really happy. They're modifying those pictures to be better looking. People basically seem they're way better looking than they basically really are, and they're way happier seeming than they really are. So if you look at everyone on Instagram, you might think, they're all these happy, beautiful people, and I'm not that good looking, and I'm not happy, so I'm a suck. Some of the happiest seeming people, actually some of the saddest people in reality.
Social media isn't real, but you don't ever see real life. The 99% of our lives, the behind the scenes, the unglamorous, unfiltered, day-to-day, bland normality. And you end up comparing your behind the scenes to other people's fake highlight reel and using others as a mirror or benchmark for how you should look, how successful you should be, or how you should live. You'll become your happier self when you stop putting pressure on yourself to be more like someone else.
And they know that this causes depression. They're injecting things into your head that you didn't ask for. Our lives are becoming more transparent, just inevitably. It's just pulling us.
It'll destroy relationships, it'll cost time, and it'll cost money, and it'll make your life worse.
If you've messaged anybody this week, would you share with us the names of the people you've messaged?
No.
Det siste segmentet I denne episoden, hvor jeg snakker en del om forholdet mellom natur og teknologi, altså før du fikk denne beskjeden om hvordan sosiale medier ødelegger livet ditt, det var altså kun et kort utdrag fra en lengre refleksjonsrunde omkring naturens påvirkning på menneskers fysiske og psykiske helse, og hvordan sosiale medier fanger oss I et teknologisk oppmerksomhetsfengsel. Konsekvensene av ureflektert omgang med sosiale medier vanvittig. De sosiale plattformene ikke bare skadelige for vår psykiske og fysiske helse, men også for vår integritet, oppførsel, moralske tilbøyeligheter, empatiske evner og mellommenneskelige prioriteringer. Vil du høre hele dette foredraget, kan du gå til episode 32 på Patreon. Denne episoden heter rett og slett «Natur og helse», og den beveger seg videre innover I forholdet mellom natur og vår teknologiske livsførsel.
I tillegg finner du nærmere 100 andre poster fra denne podcasten inne på min Patreon-side. Vil du ha mer sinnsyn hver måned, kan du også gå til patreon.com/sinnsyn. Her finner du masse eksklusivt materiale. Her det flere episoder av sinnsyn, mentale øvelser, mye videomateriale, og jeg leser bøkene mine kapittel for kapittel, slik at Patreon til slutt huser lydbokversjonen av mine tre bøker. Hvis du finner verdi her på sinnsyn, vil ha mer sinnsyn hver måned og har lyst til å støtte prosjektet, slik at jeg kan holde jula I gang her på podcasten, et abonnement på Patreon av stor betydning. Du kan selv velge beløp per måned, og beløpet vil altså gi deg et medlemskap på mitt såkalte mentale treningsstudio. Jeg vil også benytte anledningen til å takke alle dere som allerede Patreon-supportere. Det lyttere som dere som sørger for at lyset på her inne på sinnsyn uke etter uke. Det ganske kostnadskrevende å drive denne podcasten, men jeg elsker å gjøre det, og med støtte fra Patreon-lyttere kan jeg prioritere sinnsyn hver eneste uke, så tusen hjertelig takk for det. Det var det jeg hadde for denne gang, en ganske alvorlig advarsel knyttet til sosiale mediers innflytelse på livet vårt. Det noe å tenke over, og det noe jeg selv tenker ganske mye på for tida. Jeg vet at Facebook-feed min et tidssluk som både stjeler tiden min, oppmerksomheten min, og kanskje I tillegg hjernevasker meg, så der bør jeg kanskje snart ta et oppgjør. Grunnen til at man ikke gjør det vel at man også bruker det til all verdens andre ting, som å finne ut at det skøytedag på skolen I morgen, eller hvor fotballen skal foregå I neste uke, og så videre og så videre. Så det litt vanskelig å ikke være delaktig der, så der man jo virkelig fanget og bunnet og kneblet på alle mulige måter. Men vi bør I hvert fall delta og være aktive på disse Bummer-plattformene med omhu. Det kan vi I hvert fall slå fast etter å ha gått gjennom argumentene til han Jaron Lanier da, fra denne boka som heter 10 grunner til å logge seg av sosiale medier umiddelbart. Det overskriften på den boka hans. Yes, det var det jeg hadde for denne gang. Håper du henger med I en ny episode om kun kort tid, så får du ta vare på deg selv, prøve å logge litt mer, være litt mer ute I naturen. Det uhyre godt for deg selv, din psykiske helse og de folka som rundt deg. Ja, det var det. På gjenhør.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.